Kapittel 1-3. Humane skudd med rifle og hagle. Jakt er vanskelig. Dyr kan komme i alle mulige vinkler. Noen står stille, mens andre går og løper. Noen kommer tett på deg, mens andre passerer et par hundre meter unna. Hvilke skuddsituasjoner klarer du som nybegynner? Når må du nyte synet av dyret, men la rifla ligge? Hagle er beregnet for skudd mot vilt i fart. Men vilt i fart er vanskelig å treffe, og de fleste skudd fra en hagle er bom eller skadeskudd. Hvilke skuddsituasjoner klarer vi med rifla? Jegere sniker i timesvis for å komme på skuddhold av vilt. Det ligger mange dagers jakting bak en god skuddsituasjon. Da er det fristende å prøve seg med et skudd, selv om forholdene er dårlige. Hvor store sjanser kan en jeger ta når han slipper av gårde et skudd? Jaktsituasjoner er svært forskjellige. Her kommer noen eksempler. En jeger ligger på et skjær i havgapet med utslått to fot på rifla. Siktekorset leiter etter et lite selhode som dupper opp og ned i bølgene. Eller en jeger sitter bak kamuflasjeduken sin i kanten av en nyslått kornåker. Tre duer kommer inn og bremser opp for å sette seg mellom lokkefuglene. Eller en jeger kjenner blodsmaken i munnen. Klarer hun å ta igjen reinflokken? Eller en jeger får fem hjorter innom posten sin. De er stressa og virrer rundt. Siktekorset glir rundt i håp om å finne et dyr som står fri. En jeger har i en halvtime fulgt med et rådyr som beiter på råkeren. Han venter på at dyret skal beite seg nærmere. Jeg bor i jakterrenget og jakter hjortevilt de fleste helger og noen ganger i uka. Høsten 2020 skjøt jeg to rådyr. Det ligger da mye jaktinnsats bak ett felt hjortevilt. Noen få ganger har jeg vært nær ved å skyte, men har holdt igjen. Det kan gå uker uten at jeg har en skuddmulighet. La meg beskrive to skuddsituasjoner fra hjorteviltjakta sist høst. Kjeie på innmark. Det er ettermiddag i slutten av september. Jeg ser ei rådyrgeit med to kje som beiter opp mot skogen i enden av ei innmark. Jeg lister meg innover langs skogkanten. Lenge frem dukker jeg ned i en dreneringsgrøft. Jeg dukker opp igjen når det er ca. 70 meter fram til dyra. Nå kryper jeg noen meter innover marka, slik at geværmunningen kommer over graset. Dyra er rolige. Jeg har en god, liggende skytestilling. Siktekorset hviler stødig på lungeområdet, mens jeg venter på at kjeet skal vri seg til litt mer på tvers. Hjorten i utmark. Terrenget her er noen steder ulendt, andre steder er det flate myrer, og de fleste steder er det tett kratt. Oftest kommer dyra likevel på overraskende steder. Jeg hører et dyr på vei ute til høyre. Jeg får det travelt, må vri meg inn i en vanskelig skytestilling. Dyret er delvis inne i krattet. Jeg har jakta i ukesvis uten en skuddsjanse, og lysten til å felle dyr driver pulsen opp. Kikkertsiktet fanger opp en brun skygge i krattet. Deretter ser jeg en furustamme, einerkratt, en busk av selje, og så er siktekorset opp på nakken et øyeblikk før dyret vrir seg, og da sikter jeg på låret. Så er dyret ut av krattet og legger i trav opp over åpne myra. Siktekorset er snart opp i nakken, ned i vommen, opp i ryggen og bak i låret. Jeg kunne ha skutt, og det kunne ha gått bra, men det er også store muligheter for at det blir skarskyting. Hvor god må skuddsituasjonen være før du kan skyte? Se på bildet. En skuddsituasjon kan være alt fra idiotsikker til kjempeflaks om jeg treffer. Og et dødt dyr er ikke et bevis på et humant skudd. La meg fortelle en liten historie. Den andre høsten jeg var på hjortejakt fikk jeg litt å tenke på. Vi skulle drive av en åsrygg på langs, og postene ble plassert tvers over ryggen. Jeg satt litt ned i lia. Midtveis i jaget så smeller det fra toppen, og en rolig stemme melder om død kronhjort. Når drevet ferdig går jeg opp for å gratulere. Jeg finner posten, og 120 meter lengre fram på stien ligger hjorten. Karene bare smiler, og jeg gratulerer. Posten satt midt på hjortestien langs ryggen. Hjorten kom midt imot. Men jeg finner ikke kulehullet. Det viste seg at hjorten var skutt midt i front. Det var jeg advart mot på jegerkurset 2 år før. Men ingen av karene så betenkt ut. Hjorten var jo død, og det beviste vel at skytteren hadde mestret situasjonen. De aller fleste hjorteviltjegere har bare noen få skuddsituasjoner i løpet av høsten. Og mange elgjegere har ikke en eneste idiotsikker skuddsituasjon i løpet av en høst. Kanskje har de 2-3 halvgode skuddsituasjoner. De fleste jegere liker å felle dyr, derfor strekker vi oss fra de idiotsikre skudda, grønn zone, over mot litt mer risikable skudd, rød zone. Strekker vi oss for langt, kan det ende med et skadeskudd. Da er jakta ikke human, og i verste fall ulovlig. Økokrim har sett nærmere på grensen mellom lovlig og ulovlig jakt. De presiserer at det er sjansen for at et skudd kan ende med skade, og ikke resultat av skuddet, skadeskytinga, de vurderer som straffbart. Altså, dyret kan dø i skuddet, men dersom det skyldes kjempeflaks og ikke dyktighet, kan du likevel bli tiltalt. På videoklippet er Odd, Knut og jeg på villreinjakt i Ottadalen. Odd har bukkekort, og vi finner en bukkeflokk som har stukket seg vekk i ei ur på Liafjellet. Odd har god tid til å stille på dyra, og jeg følger etter med kamera. Odd har mye trening på skytebanen og 30 års erfaring som villreinjeger. Du ser han ligger lenge og vurderer. Han sikrer og avsikrer rifla flere ganger. Dette er sannhetens øyeblikk under jakt. Her foregår vanskelige og viktige vurderinger. Hva må til for at dette skal være en forsvarlig skuddsituasjon? Odd valgte å holde igjen, og han kommenterer selv sine vurderinger på filmen. Humane skudd er skudd som dreper viltet øyeblikkelig eller i løpet av et par minutter. Og det er første skuddet som skal være drepende. Etter et dårlig første skudd, så havner du i en pressituasjon. Da kan dyret foran deg være skadskutt, og du og jaktlaget må gjøre det dere kan for å avlive det. Da kan du, om nødvendig, skyte på dyr som svømmer, dyr i fart, mot nakke, skråside, sideskudd og lignende. Men kravet til sikkerhet er minst like høyt når en skal avlive skadet vilt. Og ofte blir en da så opptatt av viltet at en glemmer sikker bakgrunn. I verste fall kan skuddet ditt være til fare for andre mennesker. La meg ta et eksempel. For 2 år siden holdt vi på å drive av et avgrenset område. Vi startet nede ved riksveien, og så drev vi inn over åsryggen. Og i dette området var det viktig å få skutt ut noen dyr for å redusere antall påkjørsler nede på veien. Området fulgte av skrente, grovstein, plantefelt og kratt. Lenger inne hadde vi en postrekke som dekka de fleste trekkveier. Ferske hjortespor gjorde at alle jegerne var ekstra tent. Etter et kvarter så smeller det fra en driver, og på radioen får vi høre at den skjøt på en hjortekalv som løp videre. Driveren var en god skytter, og kalven var trolig skadet. Alle postene var i høyeste beredskap. Kalven måtte avlives, og andre dyr slippes forbi. Litt etter passerer en koll og en kalv i krattet bak ryggen på en av postene. Han skyter inn i krattet i håp om at kalven skal dette. Dette er en skuddsituasjon han aldri ville ha brukt på et friskt dyr. Kolla och kalven fortsätter och två andra poster prövar med ett skudd. Tillsammans blir det skutt 5 skudd mot kalv i detta drevet. Och vi samlar oss till slut vid kalvefallet. Då begynner jaktledare att lura på om det kanske är flera forskjellige kalver vi har skutt mot. Vi måste hämta en eftersökshund och göra ett sök vid alla poster som har skutt mot kalven. Vi tog kaffe på slutet av dagen. Då angrade drivaren på första skuddet som satte det hela igång. Hur gott ska ett humant skudd vara? Viltloven paragraf 19 omhandlar humanjakt. Där står det. Jakt och fångst ska utövas på en slik måte att viltet inte utsättes för onödig lidelser och slik att det inte uppstår fare för människor, husdyr eller skade på egendom. Och dyrevälfärdsloven paragraf 3 säger: dyr ska behandlas gott och beskyttas mot fare och onödiga påkänningar och belastningar. Men vad är onödig lidelse? Nej, men det har ingen gett ett klart svar på. Och då ändrar den avgörelsen och steg som jäger och jaktlaget. Under är gengitt 3 skuddsituationer gjort jägare här i området har brukt. Hur stor är chansen för att få in ett dödligt första skudd i dessa situationer? Vill du placera dessa 3 skuddsituationer i grön, gul eller röd zon? 1. Skudd mot nacke på hjortekalv från 50 meter från stående utan anlägg. Dyret stod stille. Skudd fra 30 meter mot voksen kolle som løper. Dyret har brei sida til, og det skyter stående uten anlegg. Skudd fra 75 meter på voksen bok som løper. Det skyter stående uten anlegg. Jeg vil ikke ha brukt noen av disse skuddsituasjonene. På samme måte kan en enkelte jeger og jaktlager gå gjennom egne skuddsituasjoner fra sist. Jakt. Vilken zone placerar laget skuddsituationen i och vad kan en göra för att alla på jaktlaget är tillbaka igen i grönzonen? I genomsnitt är i överkant av 9,5% av första skudden mot älg, bom eller skadeskudd. Jakt på hjort, vildren och rådyr ger lite färre bom eller skadeskudd. Heldigvis är det slik att de flesta av de skadade dyra avlives senare med uppföljningsskudd eller under eftersök. För de flesta jägare vill mindre justeringar av jaktpraxis reducera antalet dåliga skudd. Och vi vill reducera antal skudd i risikosituationer som för exempel långskudd, skudd på dyr i bevegelse, skuddplacering, dyrets vinkel och så vidare, så vill antalet bom- och skadeskudd trolig halveras. Du får lära mer om risikoskudd senare i detta kapitel. Vi vet att det lösnes dåliga skudd under kontrollerade betingelser på skyttebanan. Också i slakterier sker det uheld. Noen dåliga skudd är oförklarliga, men de flesta dåliga skudd har en förklaring. Det vill säga att de är oförsvarliga. Jägarna har skutt i situationer eller hun inte mästrar. I videoklippet under jag på vildrenjakt. Jag har akkurat skutt en kalv och flocken fortsätter mens jag videofilmer. Då smäller det ett skudd från en jäger skrott framför flocken. Ser du att bocken står lite på skrå? Skuddet har troligt gått igenom lungelappen och bak i vomma. Reinen krummer ryggen och klarar inte följa flocken. Dyret går allt för länge för det skylles uppföljningsskudd. Vad kan ge reduktion i antalet dåliga skudd? Jo fler skudd som lösnes mot dyr i bevegelse, jo större chansen för att detta de ender i vomma. Jägare och jaktlag må därför reducera antalet risikoskudd for å få ned antallet skadeskudd. En lærer mye ved å se på dyret etter at det flådd. Hvor har kula gått gjennom dyret? Da kan jaktlaget vurdere hvor mange centimeter skudd det var for å gi ettersøk. På lenken finner du et skjema for å registrere treffpunkt i vilt. Jaktlaget som bruker de skjemaene vil snart finne ut hvilke skuddsituasjoner de gjorde på, og hvor de kan forbedre seg. For noen lag vil det si å redusere litt på skuddavstand. Andre må flytte siktepunktet fra nakke og rygg til midt i lungeområdet. Noen har mest å tjene på å holde igjen mot skudd på dyr som skrår for mye, eller unngå skudd mot vilt i fart. Bom- og skadeskyting med hagle. For omkring 20 år siden oppdaget danske myndigheter at svært mange fugler og dyr ble skadeskutt ved bruk av hagle. Trolig gikk det mer enn 5 patroner for hvert dødelig treff. Problemet var størst på jakt etter ender, gjess og rev. På det verste ble det trolig skadeskutt ett vilt for hvert som ble skutt og funnet. Dette påfører småvilt i lidelser, og jegerne føler seg mislykka med så mye dårlig skyting. Jegerne og myndighetene gikk sammen for å finne årsaken til all bom- og skadeskytinga. Og resultatet ser du i bildet under. Den viktigste årsaken var at jegerne hadde for dårlig skytteferdighet. Haglskyttere med lite trening sleit aller mest på skuddavstander over 20 meter. Men på over 35 meter hadde både gode og dårlige skyttere alt for mange bom- og skadeskudd. Under testing på jakt fikk gode haglskyttere skudd raskere av gårde, skuddavstanden ble kortere og treffene bedre. De hadde skuddene plassert tettere på viltet. Dårlige skyttere derimot hadde oftere enkelte gode skudd, men mange skudd lå langt fra viltet. En annen årsak til dårlig hagelskudd var at ammunisjon og hagle passet dårlig sammen. Jegeren hadde ikke testskutt våpnet slik at hagelspermen spredde seg jevnt og fint utover. En god del jegere brukte feil innsnevring, trangboring, fram i løpet. Det spilte omtrent ingen rolle hvilke materiale haglene var laget av. Det viktigste var at haglene hadde tilstrekkelig fart ut av hagleløpet. Det kalles utgangshastighet. Lette hagel, for eksempel stål, må ha minst 400 meter i sekundet, mens tyngre hagl, som vismut og bly, må ha minst 375 meter i sekundet. Jaktform virker inn på hvor mange bom- og skadeskudd du skyter. Ved hjelp av skjul og lokkefugler kan du komme nærmere småviltet. Du kan også velge å jakte på oversiktlige steder, slik at du har litt tid til å forberede deg når viltet kommer. Du får lære mer om hagle og ammunisjon i kapittel 2. Skyting med hagle går vi gjennom i kapittel 4. I videoklippet under ser du litt fra testskyting av hagle. Jegeren vil finne ut hvilken haglpatron som gir beste skudd, bildet i egen hagle.